Místo memorování toho, jak funguje Word, spíše výchova k informatickému myšlení. Tak má vypadat velká změna, kterou do učení informatiky na základních školách přináší revize rámcového vzdělávacího programu. A to je také hlavní téma dnešního podcastu serveru Lupa.cz. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje David Slížek.
Vítejte u poslechu podcastu serveru Lupa.cz.
Informatika bude nově žáky provázet od prvního stupně až do deváté třídy a nemá je učit zapnout a vypnout počítač, ale spíše rozebírat problémy, plánovat jejich řešení a naučit se co nejvíce věcí automatizovat. Chceme přece náš mozek využít k něčemu jinému, než jsou rutinní činnosti, říká v rozhovoru pro Lupu učitel Daniel Lesner z Jednoty školských informatiků. Revoluce v učení informatiky podle něj přichází po 17 letech, ale zdaleka nemá vyhráno. Ale začněme od začátku. Co je to vlastně ten rámcový vzdělávací program?
Na první pohled si to můžeme srovnat s osnovami, ale zásadní rozdíl je v tom, že RVPčko je rámcový vzdělávací program. To znamená, ono předepisuje nějaký minimální výstupy. To, co každý dítě na každé škole by mělo dosáhnout všude povinně. A na škole samotný je svoboda i zodpovědnost rozvrhnout si ty výstupy do předmětů, přidat k ním, co je kde potřeba, věnovat víc času něčemu, co ta daná škola v daném regionu potřebuje, zaměřit se na něco jiného, když má, co já vím, přeshraniční spolupráci, jiný jazyky, zaměřuje se na dramatickou výchovu, nebo třeba na informatiku. Tam je jako obrovská svoboda a zároveň to teda samozřejmě ten systém trošku znepřehledňuje. No a situace dosud byla taková, že v tom RVP pro základní školy byla předepsaná jako povinná jedna hodina na prvním stupni a jedna hodina na druhém stupni a tím myslím už jako dohromady. Takže například si to škola mohla dát do páté třídy a pak do deváté třídy. A to bylo jako všechno, co stát vyžadoval, co se týče setkání s digitálníma technologiema. Takže jedna rovina je ta časová dotace a druhá rovina je ten obsah, který byl zaměřený hodně uživatelsky a od roku 2003-2004 se nezměnil. To je doba, kdy prohlížeče neměly zvlášť karty a prostě jedna stránka bylo jedno okno. Tak jako pro připomnutí, jak to vypadalo, žádný Facebook, žádný YouTube, mrňavá Wikipedie a žádný Gmail, samozřejmě žádný smartphone. Ten způsob, jak pracujeme s technologiemi, se jako zásadně změnil. To je jedna věc, kterou jako chce ta změna reflektovat a kterou se ukazuje i ve světě, že prostě je potřeba reflektovat. A ta druhá věc je, že v tom rámcovém vzdělávacím programu chyběla informatika jako taková. Tak, jak se prostě učíme fyziku, tak, jak se učíme, řeknu, dějepis. Neučíme se fyziku proto, abychom všichni byli inženýři a dějepis proto, abychom všichni byli archeologové. Ale dává nám to nějakou optiku, s kterou můžeme zkoumat svět, nějaký způsob přemýšlení a samozřejmě je to součást nějakého všeobecného rozhledu, tak ekvivalentně s tím nám vlastně informatika jako ale poměrně zásadní součást toho, jak svět dneska funguje, tak to nám tam chybělo. Takže to jsou ty východiska. Mm-hmm. Jednak nějakým způsobem aktualizovat ty, řeknu zjednodušeně, uživatelské dovednosti, ale možná se později dostaneme k tomu, že to je vlastně dneska už taky mnohem víc. A druhá věc, ta informatika jako taková.
Já si pamatuju, že se dlouhá léta psalo o tom, že ta informatika se učí opravdu, jak jste říkal, tím uživatelským způsobem. To znamená, že se tam děti učili používat Word, zapnout počítač, vypnout počítač, když to hodně teda zjednoduším a podobné věci. Opravdu to takhle fungovalo?
Jak kde? I tím, že máme ty rámcové vzdělávací programy, tak každá škola si to mohla pojmout trošku po svém, tak je velmi jako obtížné generalizovat. Je řada škol a čím dál tím více škol, které tu výuku i třeba těch uživatelských dovedností pojímají velmi kvalitně. Jako občas ode mě to vyznívá tak, jako že se na ně dívám nějak zvrchu, ale i ty uživatelské dovednosti se dají učit špatně a dají se učit taky dobře. A asi se shodneme, že prostě nemá smysl si překreslovat do sešitu uživatelský rozhraní toho daného Wordu v té dané verzi. A na druhou stranu jsou určitý principy, typu, že prostě text nějakým způsobem strukturuju, dávám mu nadpisy a ten, no, řeknu model toho textu, to, že něco teda jsou nadpisy, něco jsou seznamy, něco je odstavcový text s nějakým základem typografie, aby ty věci přinejmenším jako nebolely, když se na to člověk dívá. Tak to jsou věci, které jdou jako nad rámec konkrétní verze toho, kde mám nějaký tlačítko zmáčknout. Takže to zaměření se dá pojmout různě, no a možná stojí za to k tomu dodat, že značná část učitelů, ale jakože desítky procent a v porovnání úplně nejvíce všech předmětů těch, co učí informatiku, ať už současnou nebo tu budoucí, je neaprobovaných. což do toho vnáší zase další prostě prvek jako nejistoty. Ještě víc to rozvírá ty nůžky, protože někdo prostě do toho jako vstoupí velmi kriticky, si zhodnotí, co teda má smysl ty děti učit, když oni budou další třeba 50 let fungovat ve světě. A někdo prostě fakt to není, jako nemá na to ty buňky, jenom prostě si jako vylosoval nejkratší sirku a dostal to na stůl a snaží se nějak svým způsobem s tím poprat. No a tam se může samozřejmě stát, že se učí a děti ledas, co nedává tak úplně smysl, ale je to nějaká cesta nejmenšího odporu.
Já jsem se díval tedy do toho nového RVP a tam se píše o vlastně opravdu těch nových cílech, o tom, co by děti měly umět na prvním stupni, na druhém stupni a podobně. A je tam tedy důraz na informatické myšlení. Co to v praxi tedy má znamenat? Jak vypadá rozvoj informatického myšlení a jak se konkrétně má učit tedy podle toho nového RVP?
Informatické myšlení, co se tím myslí? Když to řeknu úplně jednoduše, tak já je to svědomím toho, že je to trošku do kruhu, jakým způsobem myslí informatik, jakým způsobem se dívá na svět, jakým způsobem přistupuje k problému. Takže dal by se jako vymyslet, sformulovat nějaký takový základní náčrt, že prostě koukám se na nějaký problém, tak si hodnotím, co asi z něj bude jak řešitelné nebo ne, hledám si relevantní informace k tomu, pracuju vůbec na formulaci toho problému, tak abych si stanovil, co teda vlastně je jako to jádro, který já chci řešit. Připravuju si různé varianty postupů řešení. Zásadní je, že uvažuju o těch postupech, tam tím se informatika dost zásadně liší od celé řady dalších předmětů. Neučíme se kuchařkové postupy typu ano, algoritmus písemného dělení je algoritmus, ale typicky se nedostaneme k tomu, že bychom s dětmi uvažovali o tom, jestli teda ten algoritmus je nějakým způsobem kvalitní, jak ho vlastně jako hodnotíme, co to znamená. Funguje mi to rychle, a pomáhá mi to nějak se zotavit z chyby třeba při tom postupu, kolik mi to zabere papíru, dejme tomu. Těch přístupů je víc a teď nechci tvrdit, že matematika se nutně tímhle musí zabývat, ale ukazuju rozdíl toho přístupu, kdy jako informatik se zabývám i kvalitou postupu jako takového, takže typicky zkusím si jich jako nahodit několik, porovnám je mezi sebou, možná přizpůsobím nějaký, který už existuje, a pak se teprve pustím do toho řešení a tím, že takovou jako červenou nití, která se tam táhne, je efektivita veškerého mýho konání. To zase neznamená nutně, že bych se musel chovat jako robot, ale prostě já jsem ten, kdo si zvolí tu užitkovou funkci, vůči který chci optimalizovat. Že jo? Když si chci říct, že chci s tím být rychle hotov a nevadí mi, dejme tomu práce na trojku, když se přidržím školského prostředí, tak z mýho hlediska jako informatikáře, no to je úplně OK a já toho člověka pochválím. Hele, jo, tady prostě si to rozmyslel, je pro tebe efektivní tenhle postup, tak OK. Jestliže pro něj je cílem naučit se toho, co nejvíc, tak nehledě na známky, bude k tomu přistupovat nějakým jiným způsobem. No a právě tím zaměřením na efektivitu se tam vlastně dostaneme k nějakému programování, automatizaci, algoritmizaci, protože já se chci ten svůj mozek využít k něčemu jinému, než jsou nějaký rutinní úkoly. Mm-hmm. Takže když to jde, tak automatizuju. Jeden z těch benefitů, který si slibujeme od informatiky, je minimálně nějaký jako základní úroveň téhle intuice, rozpoznat, co jsou ty rutinní úkoly. Asi se nedá úplně čekat, že by každý dítě si naprogramovalo v 9. třídě prostě skript na nějaký třídění čehosi, mailů nebo podobně. Ale to, že si všimne kruciálně, já tady jako odklikávám tu reklamu, po každý to mažu, to asi je nesmysl. Na to musí existovat nějaké lepší řešení a začne ho hledat, nechá si poradit. To je samozřejmě v pořádku, ale jako tenhle ten pocit, tohleto pnutí, že tuhle práci já nechci dělat, tak to je jedna z věcí, kterou chceme kultivovat v informatice.
A to se má dít už tedy na prvním stupni. Jestli jsem to dobře pochopil, tak vlastně opravdu i na tom prvním stupni tam se mají děti učit nějaké práci se strukturovanými daty, dejme tomu, nebo rozpoznávat aspoň nějaké takovéhle údaje. Na tom prvním stupni ale asi v praxi ta výuka teda nebude vypadat tak, že rovnou děti zasednou k počítači a budou něco tam prostě jako vymýšlet. To bude asi jiným způsobem.
Bavíme se o 4., 5. třídě, kde je to stanoveno povinně, dá se začít samozřejmě i dřív, bylo by to i z různých hledisek žádoucí, ale ono to tam možná není tak zásadní už, protože na prvním stupni je to ten jeden vyučující, který pracuje s těmi dětmi vlastně celou dobu, zná je a může mnohem flexibilněji kombinovat různé předměty mezi sebou. Takže ten způsob uvažování, jestli pak teď postupuju správně, jestli teď tu informaci mám zaznamenanou přehledně, jestli je tomu rozumět, jestli dokážu sdělit svůj plán kamarádovi, tak to se dá samozřejmě prolnout jako napříč. A nicméně ano, v 4., 5. třídě už je rozhodně na místě začít. Zároveň to není tak, že bychom prostě jako sedli a začali klofat do klávesnice nějaký prostě C++. Na to existují prostředí, které jsou přizpůsobené té věkové skupině. Když bychom se bavili o práci na počítači, jednak je to velmi herním způsobem postavený samozřejmě, a jednak je to velmi, já bych řekl, jako zjednodušený, ale to je z našeho pohledu zjednodušený. Je to prostě postavený na úroveň těch žáků, aby oni si xkrát za sebou vyzkoušeli, jak se chová nějaký rozhodování podle pravidla, jak se chová nějaký cyklus, jak se chová nějaká optimalizace sbírání ovoce v bludišti nebo cokoliv, co zrovna jako ty děti táhne. Takže to je jedna rovina. No a pak je ta druhá rovina, že spousta toho chování a ten způsob uvažování se dá trénovat i zcela bez počítačů. Konec konců to procházení bludištěm a hledání nějakých nejkratších cest, vůbec jako hledání nejlepších řešení, je zase jedna z typických věcí, kterou moc nepotkáme v jiných předmětech. A informatika si v tom vyloženě libuje. Má smysl tohle to dělat samozřejmě i mimo informatiku na koberci s autíčkama, s roboty, který do toho vnáší to, že si na ty věci můžu šáhnout. A asi je dobrý k tomu dodat i to, že tam fakt nejde o to, že by se děti ve 4., 5. třídě učili nějaké pojmy. Ani to jako, že opakování nebo smyčky nebo takové jako není až tak potřeba. Spíš jde o to projít si těmi zážitky, na které my potom můžeme navázat v pozdějších ročnících, kdy jednotlivé situace, které ale mají nějaké společné znaky, tak můžeme identifikovat a spolu s těmi žáky přijít na to, aha, jasně, možná má někdy smysl, dejme tomu, řeknu, hladový přístup, kde prostě se snažím co nejrychleji agresivně dojít k tomu nejlepšímu řešení, nedívám se zpět a podobně.
Jak se taková výchova k informatice nebo k tomu informatickému myšlení vůbec vlastně dá třeba potom klasifikovat, známkovat? Jo? Sám jste říkal, že těch postupů vlastně vedoucích k cíli může být více, některý rychlý, některý třeba sice pomalejší, ale efektivnější v nějaké jiné rovině. Jak se tohle dá vlastně potom hodnotit? Budou děti psát písemky z toho, jak procházejí bludištěm, když to zase trošičku zjednoduším, nebo jak to má vypadat?
Doufám, že nebudou. Teda jako ne, že by mi vadilo napsat písemku na procházení bludištěm, ale asi jako hloupý někomu zadat 4, že neprošel. Ona to je otázka, jako která je citlivá, možná protože na to prostě nejsme zvyklí. Ale já si tak nějak myslím, že stejně jako hodnotíme v matematice a taky můžem říkat, no jasně, a tam taky je občas potřeba nějaký chytrý nápad a můžem si vyprávět, jestli někdo na něco jako má nebo nemá buňky. Jako nemá nic takového, jako není. Někomu to jde samozřejmě líp, ale každý má na to, aby se ty základy naučil. Tam si myslím, že vlastně ta informatika jako není v tomhle specifická, kromě toho, že asi budeme jako méně hledět na výsledek a více na postup. Ale zásady, jak hodnotit, když bych mluvil o tom, jak hodnotím jako to, co se kdo naučil, a nehodnotím ve smyslu toho, že chci toho člověka někam dál posunout, naznačit mu, kudy může jít, aby se to naučil líp, když se bavím fakt o tom jako známkování, o tom sumativním hodnocení, stejné zásady jako všude jinde, říct si nějaký kritéria toho, za co já vlastně hodnotím, ty kritéria ideálně prodiskutovaný s těmi žáky, tak aby jim rozuměli, aby je přijali i za svý, aby chápali, že ano, tohle to je teda znak nějakého kvalitního výsledku, že můj program, teď jsme pracovali v hodině s mikrobitem, on má na sobě mrňavý displej, na který může přeblikávat dioda ze strany na stranu a vypadá to jako čumák nějakého robota nebo toho báječního auta, který se dá ovládat přes hodinky, že jo? A my si můžeme říct, jasně, tak aby to vypadalo tak, jak chcem, tak prostě chci, aby to běželo do nekonečná, chci, aby to se průběžně rozsvícelo a zasínalo, ne, že to je jako jedna rozsvícená čára celou dobu. Má to běžet vodorovně a pár nějakých dalších kritérií typu potřebuju, aby to běželo tak, že lehcí oko to postřehne, ne, aby mi to tam jako mrtlalo a já vůbec vlastně nevidím, co se děje. Tohle to i na základě třeba prvních několika vývojových pokusů si můžeme sformulovat. A pak podle toho tu práci zhodnotit. Ve chvíli, kdy to hodnocení je takhle transparentní, tak v zásadě není problém, aby ty žáci si to zhodnotili i sami mezi sebou nebo každý sám sobě, když ta kritéria jsou dosažitelná, což je zase na mě jako učiteli, abych to jako nepřepísknul, tak v zásadě není jako nějaký principiální problém.
Když se posuneme na druhý stupeň, tak v tom RVP jsou očekávané výstupy, jak je to tady popisováno, ve stylu, že žák má získávat z dat informace, umí je interpretovat ta data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat a podobné záležitosti, pak tedy, že i porovnává různé způsoby kódování dat a nakonec vlastně, že dokáže opravdu i sám vytvořit například nějaký přehledný program a podobné záležitosti. Znamená to, že tedy opravdu na tom druhém stupni třeba se děti budou učit opravdu programovat, kódovat, vytvářet nějaké algoritmy, skripty, něco podobného?
Jasně, vysvětlím. Ano, ale je potřeba doříct, že se pořád bavíme o té situaci v nějakém dětském programovacím prostředí. Pokud nemám jako extra zaměřenou třídu s extra jako motivovanými dětmi, tak nejspíš vůbec nepůjdu do něčeho, jako je dejme tomu Python nebo nějaké, co já vím, šelové skriptování nebo cokoliv podobného. To pro ty deváťáky vlastně se nevyžaduje ani textový programovací jazyk jako takový, protože nám spíš jde o to přemýšlení v těch strukturách. To znamená, když já popisuju nějaký pracovní postup, tak jasně, občas se tam budu muset rozhodnout, nějaké kroky budu muset opakovat, možná v tom postupu budu od někud někam skákat, používat nějaké subrutiny. A tohle se to dá řešit typicky ve Scratchi, což je blokový programovací jazyk, kde to skládám jako puclík není úplně správná metafora, ty dílky do sebe zapadají, ale není to tak, že když to do sebe zapadne, tak je to správně, není tam jako ten výsledný obrázek, není to jako takhle jednoduchý, já si rozhoduju, kam který puclík strčím, tak aby ve výsledku ten program dělal to, co chci. Takže sestavovat programy, které dělají něco užitečného, ano, ale je dobré si k tomu dodat kontext toho deváťáka, tím užitečným programem může být prostě vánoční přání pro babičku, který je animovaný a nějakým způsobem interaktivní, může to být nějaká hříčka. Může to být samozřejmě i nějakým způsobem angažovaný program, takže se s oblibou dělají jakože výukové programy na třídění odpadu nebo takovéhle úlohy, když to potom zejména, že to pak chci integrovat jako s nějakým dalším oborem. Nepředstavujme si tam ty dospělácké programy. To si může někdo zkusit na střední škole potom, kde se jako připravuje obdobná změna, jenom prostě jako po level výš. Ale podstatné na tom je, že ty děti porozumí tomu, že oni jsou pány toho stroje, dokážou ho přimět i poměrně ke komplexnímu chování, a k tomu, aby si pomohli splnit nějaký cíl, i když je to třeba opravdu jenom pobavit kamarády. Tohle to je dovednost, která rozhodně má smysl. A nejde tam o tu technickou stránku jako takovou.
Vy jste zmínil ten Scratch, Mikrobit a nějaké další asi možná věci. S tím se dneska už tady ve školách běžně pracuje, v hodinách informatiky s podobnými věcmi. A máte ještě třeba nějaké další příklady, pomocí čeho se dnes vlastně je tady informatika takhle učí? Já jsem viděl na jedné škole právě nějaké robůtky, robotická vozítka, která prostě žáci navigovali přes nějakou trasu a podobné záležitosti. Je to dneska takhle běžné, že se pracuje s takovýmihle pomůckami?
Záleží jak kde, bychom se dostali i k otázce financování, vybavení samozřejmě, který funguje asi tak, jak byste si představili.
Čili špatně?
Ano, problém není nutně nedostatek těch peněz, ty peníze se dají sehnat, potíže v tom, že oni se schání tak jako ad hoc, teď tady je nějaký grantový program, tak zkusíme, teď tady je nějaká šablona, tak si řekneme, ale v takovémhle světě se velmi těžko plánuje. Takže ano, teď třeba ministerstvo navýšilo prostředky, které se dají využít právě i k nákupu takovéhle, dejme tomu, robotické techniky anebo jiných pomůcek, které jako škola bude považovat za užitečné, ale zatím pořád je potíž ta, že se na ty peníze prostě nedá dlouhodobě spolehnout. Takže jako naplánovat nějakou obnovu toho vybavení systematickou je potíž. Ruku v ruce s tím jde problém s správou celé té školní infrastruktury, síť, konektivita a tak dále. Nicméně ty peníze se nadají a školy, které mají zájem, tak se jim daří se nějakým základním způsobem vybavit. Je dobré v tom být trošku taktický a hodně dobře si rozmyslet, co já vlastně chci dělat. Takže třeba pro naši školu jsem zvolil ty mikrobity, protože prostě těch hodin jsem usoudil, že nemáme tolik, abychom trávili čas i stavěním robotů jako takových, ale existují i robotické stavebnice, které opravdu obsahují nějakou řídící jednotku, motorky, senzory, a má to na sobě Lego čuplíky, to znamená, já to můžu propojit a udělat toho robota opravdického hýbacího, ať už je to prostě pes nebo něco, co mi sbírá koule po stole. A tam zase rozvíjím celou škálu dalších věcí. Těch jako pomůcek výukových je celá řada, ten Scratch je zadarmo a i tímhle směrem se dá jít a jako dá se fungovat i velmi nízkorozpočtově v naprosto jako postačující kvalitě. A kdo chce, tak může investovat. Jsou to řádově stovky až tisíce korun za jednu tuhle věc. A pak zase je to o nějaké taktice, zkušenosti, nechat si poradit. Nepotřebuju mít jednu tu věc pro každého žáka ve třídě, protože můžu pracovat ve dvojici. Dokonce je to prospěšný, když pracuji ve dvojici. To prostě jako lepší pro jejich učení. A na druhé straně, pokud je to věc, která běží na baterky, tak možná jich potřebuju víc nebo nějakým způsobem jiným plánovat, protože když mi jdou několik tří za sebou a já bych to točil celý den, tak to vybiju a nestíhám to nabít. Tak jsou tam takovýhle nuance těch zdrojů nějakých jako porad a pomoci je pro tohle dneska už havaděj, nejspíš stačí na YouTube dneska už zadat, že mě zajímá prostě webinář na robotický stavebnice a vypadne jich na mě patrně několik, protože ty záznamy veřejně se tam jako už běžně věší. Mm-hmm. Takže pro nějakou základní orientaci od včelek na prvním stupni, kde to fakt jakože polokoule natřená černočlutými pruhy, a takže je to včela, má na sobě čudliky dopředu, dozadu, vlevo, vpravo. S tím se dají dělat úplně jako základní věci na začátku i ve školkách, až přes ozobota, který jezdí po čáře, už se programuje v počítači, až po nějaké mikrobity, Arduino, a přes různá Lega a další stavebnice.
To bych předpokládal, že to ty děti asi bude docela bavit, si takhle hrát s podobnými robůtky a programovat je a snažit se je někam nasměrovat. To je asi docela zábavné učení, ne?
Jo, ta zkušenost je jako rozhodně v tomhle pozitivní. Je tam nutně prostě jasně ten wow efekt. Zatím ještě rodiče ještě až tak nezavětřili, takže ještě jako nechodí tolik dětí otrávených, že jako je, to už mám doma od Vánoc, tady toho zobota, ale samozřejmě pak záleží na jako didaktické práci toho učitele, aby ten wow efekt jako nevyvanul. Že? Jako jezdit každou hodinu do kolečka s ozobotem po čáře není jako úplně dechberoucí zábava. Ale dá se říct asi fakt, že všechny, se kterými jsem se setkal, tyhle ty systémy umožňují jít dál a dál a dál a stavit další a další výzvy a udržovat to zaujetí. Ať už je to pomocí nějakého příběhu, ať už je to pomocí řeknu, jako velikosti a komplexnosti toho programu, nebo ať je to opravdu potřeba přemýšlet o tom, jak ten algoritmus sformulovat. Ten ozobot může systematicky procházet tu síť čar tak, aby prošel všechny, i když já přesně nevím předem, jaká ta síť čar bude. Ale to je samozřejmě jako úplně jiný level, než to, že na něj nasadím masku karkulky a on prochází prostě po trase a přehrává tu pohádku, což je prostě zase nějaká aktivita spíš ze začátku.
Už jste mluvil o tom, že teda informatika bude mít mnohem víc hodin podle toho RVP, o kolik, a bude se učit tedy jenom v těch hodinách informatiky, anebo se bude prolínat třeba právě do nějakých jiných předmětů, budou třeba učitelé informatiky spolupracovat s jinými učiteli a nějakým způsobem kombinovat tu výuku?
No, určitě budou, protože přece všude na školách učitelé spolupracují napříč předměty, ale jasně, popíšu, jak to má vypadat teď.
Počkejte, to bylo teď bylo vážně nebo ironicky?
No to bylo jako, že když to se bude hodně často říkat, tak to přece bude pravda.
Aha.
Úplně všude. A zase záleží prostě škola od školy samozřejmě. Tak a jak to teda vypadá, kolik těch hodin teď bychom chtěli mít? Měli jsme teda 1 a 1 na každém stupni, teď budeme mít 2 a 4. To znamená, od 4. třídy nepřerušeně po 1 hodině informatiky týdně by mělo být až do 9. Znamená to, že na jedné straně pořád je to jako nejmenší předmět, ta informatika. Na druhou stranu aspoň se už dá nějak systematicky pracovat, postavit nějaký kontinuální plán, jak ty děti rozvíjet, protože tam prostě nedochází k těm pauzám. A to ještě můžu říct, kdy to platí. Teď je takzvané náběhové období, takže v září se dá podle toho změněného RVP začít učit, pokud škola chce. A od září 23 potom na prvním stupni už je to povinnost pro všechny. A od září 24 i na druhém stupni povinnost pro všechny. Takže je tam nějaký prostor řešit ty potíže, které jako samozřejmě jsou a budou. Kvalifikace těch učitelů vůbec jako je sehnat, že jo, vymyslet nějaké vybavení. A rozmyslet vůbec, když ty hodiny teď přibydou, tak odkud je ta škola má vzít, že jo, v tom jako nastavilo ministerstvo nějaký prostor. Ale v zásadě pak bez tak záleží na tom, jaké lidi na té škole mám, na co se zaměřuju ve svém školním vzdělávacím programu, jak ta škola se profiluje a kde teda co omezí. Asi je dobré k tomu doříct, ty uživatelské dovednosti, ta digitální gramotnost, jak dneska říkáme, ta nám nezmizela, ale přesunula se mezi takzvané klíčové kompetence, které se řeší napříč vším v té škole. Neboli tam někde je dokonce taková formulace, že prostě vzdělání slouží k tomu, aby skrz ty hodiny, skrz tu práci s učivem, rozvíjelo klíčové kompetence. Ta jedna nová je digitální, ale pro představu ty ostatní jsou řešení problémů v obecném smyslu, takže 100% to vidíme v informatice, vidíme to prostě v matematice, ale konec konců i v dějepise se můžeme učit minimálně jako case studies, že jo, co se povedlo, co se nepovedlo, kompetence k učení, zase obecná věc napříč, jsou to takovýhle soft skills, ale jako jednoznačně top věc, kterou si dítě ze základní školy má odnést. Kompetence komunikační, dorozumět se mezi sebou, my k tomu rádi dodáváme dorozumět se i se strojem. Kompetence sociální, personální, kompetence občanská, kompetence pracovní, zase taková nějaká jako disciplína, sebeřízení, tyhle ty věci. A mezi ně se teď zařadila ta kompetence digitální. Ty ostatní jsem uvedl právě proto, aby bylo jasný, že jsou fakt věci napříč. Takže ten ideál je, že každý na té škole, tak jak si vezme svůj díl z kompetence komunikační a řešení problémů a tak dál, tak si vezme i svůj díl kompetence digitální, protože prostě píše texty, tak se bude zabývat i tím, jak ten text teda zpracováváme elektronicky. No, protože podeď by ne, samozřejmě, že ho dneska zpracováváme elektronicky. A obdobně s dalšími tématy. Čili ty uživatelské dovednosti se nestratily, spíš v tomhle smyslu posílily, řekl bych já. A zároveň je k tomu potřeba dodat i to, že to teď jako neznamená nějaký befel, že od roku 2023 budou muset matematikáři počítat v Excelu. Od toho je to kurikulum dvoustupňové. V RVPčku jsou specifikovány ty cíle a jakým způsobem se je škola přerozdělí, je čistě na ní, na jejich možnostech, na možnostech jejich učitelského sboru, tak jak jim to připadá nejlepší. Takže někde budou dávat v hodinách informatiky úvod do nějaké práce s technologiemi, jak to vypnu, zapnu, jak funguje schránka. Někde si to rozeberou a šikovný, co já vím, občankář to vezme u sebe, protože na začátku dělá, co já vím, nějaké koláže, tak to rovnou ukáže, naučí. Takže záleží naprosto na té škole, jak moc si to rozdělí. Je myslitelné dokonce i to, že to rozdělí vůbec, že opravdu to nadále bude učit informatikáři, a teda se přimlouvám za to, aby těch hodin tím pádem dostal víc samozřejmě v tu chvíli. No a nebo ten jako naopak úplně opačný extrém. No a pak ještě jako na to nadstavba je to, co jste zmiňoval vy, že i ta informatika jako taková, to znamená ta práce s daty, to strukturování informací, ta automatizace, algoritmizace, vytváření informačních systémů, digitální technologie jako takové, i tam se dá samozřejmě spolupracovat s dalšími předměty. Ty technologie typicky s fyzikou, jak mi ty věci vlastně fungují, jak co, jaký rádio, proč mi jde nebo nejde Bluetooth přes zeď, když tam je nebo není traverza a tak dále, jak daleko mi to jde, jak vlastně funguje to rozlišení, jak ty barvy mi fungují, to zase souvisí s tím, co mám v oku a tak dále, jak to můj mozek vnímá. Těch souvislostí je tam samozřejmě celá řada. Jako, jak to mám říct, a tam, kde se jako zvládnou rozdýchat z těch změn a podaří se jim to jako ukotvit, tak je jako jedině dobře, když samozřejmě rozvinou tu spolupráci. Ale jako nutno říct, že to je samozřejmě obtížnější tohle uřídit. Mm-hmm.
Takže pořád teda bude záviset na těch jednotlivých učitelích, na tom, jestli do toho chtějí jít, jestli prostě třeba s těmi technologiemi jsou nějak pozitivně naladění nebo nejsou. A bude to asi tedy na každé škole hodně odlišné.
Tak to je a bude a nějaká změna RVPčka s tímhle jako nemůže nic moc udělat. K tomu je možná dobrý dodat, že prostě bez té změny RVPčka by to dost dobře nešlo, protože prostě, když to tam není napsané, tak proč bychom to dělali. Takže z toho hlediska příprava učitelů na pedagogických fakultách, no samozřejmě, že tohle reflektuje, snaha je nějak tak souběžně, ale určitě to nebude dělat předem, protože proč, když ty školské dokumenty by vlastně to nevyžadovaly, že? A to samé všechno ostatní vybavení těch škol a tak dále. Jako když není to v tom RVPčku napsáno, že to má dělat, no tak se to prostě nemusí dělat, takže není potřeba. A zároveň to, že se to do RVPčka napíše, tak je spíš jako začátek celé té cesty, než jako, že by to tím pádem bylo vyřešeno. Ti učitelé mají hromadu prostoru se s tím nějakým způsobem popasovat, mají taky nějaké svoje preference, školy mají svoje preference, svoje možnosti a na státu, ale já bych řekl, že nejenom na státu, ale konec konců na všech, co jsou jako zapojení, jsou to prostě neziskovky, vzdělávací organizace, různé krajské vzdělávací instituce a jsou to samozřejmě i jednotliví rodiče, kteří mohou mít zájem a těch rodičů přibývá samozřejmě, tak jak jako ajťáci dorůstají a mají děti, že jo. Tak přibývá rodičů, kteří se nějakým způsobem angažují, zajímají se a taky je samozřejmě na místě, aby v případě potřeby nabídli pomoc, nabídli podporu. Hodně je to i na spolupráci učitelů mezi sebou, protože ti učitelé, kteří jsou v tomhle, řeknu, napřed, jsou to průkopníci tak nějak ze svého osobního nastavení, tak už nazbírali řadu zkušeností, které jsou připraveni předávat dál.
To jsme se dostali k učitelům samozřejmě a k tomu, kdo tedy bude učit informatiku. Stoupl počet hodin, pokud dobře počítám, trojnásobně vlastně v rámci tedy prvního i druhého stupně. Je dost učitelů, kteří informatiku můžou učit, nebo budou školy třeba najímat opravdu nějaké IT experty, aby chodili externě učit tenhle ten třeba jeden předmět. Jak tohle to bude vypadat?
V tomhle okamžiku těch učitelů dost není. A ono jich v zásadě jako se stěží dá říct, že jich je dost už jako v cizí současní hodinový dotaci. protože i tak nám to vlastně učí učitelé, kteří k tomu přišli prostě, jak říkám, ty si napsal diplomku v té 602, tak pojď prostě tady učit informatiku. Takže je otázka, jestli můžeme jako mluvit o tom, že by teď těch učitelů bylo dost. Zároveň ale se nebavíme o věcech, které by byly technologicky nějak extra náročné. Jako to opravdu nevyžaduje, zejména na té základoškolské úrovni, mít za sebou 5 let informatiky z techniky nebo z univerzity. Konec konců je reálné prostě s maturitou na základní škole učit. Ta úroveň expertízy není o tolik vyšší v té informatice. Takže spíš než najímat IT experty, ze kterých, a teď ukazuje zkušenost, mluvím zase jako z obecního statisticky, že jo, IT expert typicky nebude dobrý učitel dětí, jakkoliv nakrásně rozumí tomu svému oboru. Ale to všechno, čemu rozumí, to vlastně pro ty děti není až tak relevantní. Dokonce si troufnu říct, že tomu možná musí rozumět jako ještě víc, než potřebuje pro svoji práci na to, aby dokázal destilovat, co jsou teda ty přenositelné poznatky, návyky pro ty děti, které nejspíš programovat v životě jako profesně nebudou. Co potřebuje mnohem víc, je porozumění těm dětem jako takovým v těch hodinách. Takže spíš vidím jako mnohem větší šanci v, a teď jsem jako kvantitativně, prostě co počnu těch učitelů, tak to bude spíš jako rozšiřování kvalifikací a máme zkušenost, že to je celkem fakt jedno, odkud ty lidi jdou. Tuhle jsem telefonoval s učitelem náboženství, který zároveň učí informatiku. Nejtypičtější to patrně bude matematika, fyzika, ale jsou učitelé dějepisu, kteří se tomu věnují, jsou tělocvikáři, zeměpisáři. To teď jako mluvím jenom o kolezích, které mám v hlavě. U nás na škole se chystá, že nám bude pomáhat kolega na tělocvik, kterýho jsme oslovili a on s tím souhlasil. Co do té IT odbornosti, jsem přesvědčen o tom, že tam nebude problém, je to o té zvídavosti, je to samozřejmě i o tom nastavení, že jako učitel nemusím vědět všechno a pojďme tomu společně přijít na klub.
No i tak to vypadá teda jako docela velká ještě překážka, aby opravdu se ti lidé nějakým způsobem třeba vyškolili. Předpokládám, že existují nějaké pro ně taky výukové programy, aby se mohli nějak jako neaprobovat, ale aby prostě získali ty znalosti, které potřebují. Já rozumím tomu, že to spíš asi musí být pedagogové, než teda úplně nějací high-tech IT odborníci, ale nevypadá to úplně jako jednoduchý úkol, tedy dejme tomu do toho roku 2024 těch učitelů mít opravdu dost, no.
Jasně, no, tohle ještě samozřejmě bude výzva a jsou tam ještě schovaný i další.
Vy už jste taky zmiňoval ten problém s vybavením a teď nemyslím tady jenom ty robotické stavebnice, ale třeba připojení k internetu, počítače. Já jsem na základku chodil tady už hodně dávno, měli jsme opravdu předpotopní vybavení a těm počítačům jsme přezdívali vařiče, protože spíš se na nich dalo něco vařit, než aby měli nějaký výpočetní výkon. To se určitě změnilo za tu dobu, co já jsem tedy na základní školu nechodil. Ale jak to tady teďka vypadá? Budou školy vybaveny do toho roku 2024, dejme tomu aspoň dostatečně na to, aby tu informatiku zvládali učit?
Tam se vlastně ani tolik nebojím o tu informatiku. To se bavíme o těch jako 2+4, 6 hodinách. Takže tam si myslím, že to nebude tak velká potíž. Ty školy nějakým způsobem vybavené jsou a zároveň to, že to nestačí, to jako víme už teďka, že to neodpovídá prostě potřebám. Ať už si jako zvolíme ta kritéria, jak potřebujeme, jestli se budeme bavit o rychlosti připojení, o tom, jak staré to vybavení je, popřípadě jak dobře je spravované, protože na tom samozřejmě taky zásadně záleží. Je potřeba se bavit o tom, jestli teda má smysl zařizovat klasickou počítačovou učebnu, nebo jestli se bavíme radši o nějakých mobilních učebnách, nebo o nějakých tabletových učebnách, což je věc, kterou v podstatě dám jako do kufru na kolečkách a vodím s tím do třídy, kam potřebuju, nebo ještě lépe na školní zahradu. Každopádně ano, tohle to jako je jedna přesně z těch výzev, kterou je potřeba řešit. Ministerstvo to ví, jak jsem říkal, ty prostředky na to navyšuje, tak budeme doufat, že se to podaří ukotvit i nějak systémově. A zároveň je to zatím pořád tak, že je do značné míry ta výsledná zodpovědnost na řediteli, aby prostě dokázal zajistit potřebné vybavení pro tu školu a ve spolupráci se zřizovatelem, který na to ty prostředky má poskytovat. No a každopádně není to podle mě až tak věc ty informatiky jako takový, ale jestliže chceme, aby se rozvíjela digitální kompetence napříč předměty, tak ne, že bychom museli každou třetí hodinu češtiny do počítačovky, ale to zatížení tam nutně se zvýší. Že? Tam ještě uvidíme, jak vlastně se s tím popasují na té které škole, protože zase ten rozptyl toho, jak ta situace vypadá, je jako velmi různý.
Jasně, rozumím. Tak to zase nezní úplně optimisticky, ale to už asi ke školství a technologiím tak trochu patří. No.
Na závěr bych se asi zeptal, jestli tedy to RVPčko současné, které tedy se teď jako nějakým způsobem změnilo, jestli to je teda finální krok, nebo jestli třeba se jedná o nějakých dalších změnách ještě, o dalším třeba navýšení počtu hodin informatiky nebo opravdu o nějakém větším prolínání programu. Co bude ten další krok?
Jo, to je bezvadná otázka, protože jedna z těch bolístek při formulování těch výstupů pro RVPčko, co to ty žáci vlastně mají umět, bylo to vědomí, že my jsme se k tomu dostali po 17 letech. A z toho jako plyne vědomí, že možná to děláme pro příštích 17 roků.
To snad ne.
Snad ne. Existuje, teď myslím, jako, že existuje tak jako ve vzduchu, jo, v éteru, myšlenka nějakých cyklických revizí, tak aby se pravidelně dělaly nějaké menší úpravy tam, kde se zjistí, že něco prostě nefunguje, něco se mění. Nemyslí se tím jenom informatiky, myslí se RVPčko jako celek a jednou za čas nějakých větších revizí, tak aby to bylo předvídatelné, aby to běželo systematicky, aby byly prostě zaběhané procesy toho, jak se ty věci otestují a podobně, protože teď se leda co řeší prostě tak nějak ad hoc. Ne, že by to bylo vlastně od stolu bez dat, ale ta podpora do toho by měla být jako mnohem lepší samozřejmě. A to se netýká jenom informatiky, ale všech těch změn. Nicméně, ta situace teď je o něco jako asi lepší, než je, jako by obecně mohla být. V plánu je a začínají práce na takzvané velké revizi. Velká, protože se netýká jenom informatiky nebo nějakých vybraných témat, ale týká se opravdu komplexního pohledu na celé to RVPčko, které před těmi 17 lety začalo platit, přineslo sebou nějaké změny. Některé věci se povedly a fungují, některé fungují hůř. Už se ví mnohem lépe samozřejmě, jak s tím dokumentem učitel vlastně pracuje. To RVPčko není úplně tak, že bych jako ho měl na poličce a před každou hodinou si nalistoval. Měla by to být prostě nějaká reference použitelná pro toho učitele, že jo, aby s tím prostě mohl pracovat. Takže chystá se velké přepracování ve znamení většího důrazu na dovednosti těch žáků, menšího důrazu na učivo jako takové, jako typu Karel IV. Nebo historie počítačů. Ideál je, a zatím se zdá, že když se jako nic nepokazí, tak by se to mohlo povést do roku 2023, že by se to spustilo, znamená, by tam jako souběh s tou novou informatikou. Dá se čekat celkem jako férově, že to zasáhne i tu novou informatiku, jakkoliv to absurdně zní, že teď jsme do toho jako šahali a za 3 roky do toho půjdeme znovu, ale zase, byť jsme se snažili to rovnou dělat tak, aby to jako fungovalo i za 3 roky, velmi jsme se drželi zpátky, co se týče nějakých pamětních věcí pro tu informatiku, právě protože už bylo jasné, jakým směrem míří ta velká revize, protože to nastavování to už jako probíhalo souběžně s tím, jak my jsme finišovali ty změny v informatice. Ale jo, šáhne se k nám dost možná taky. Co se udělá s hodinovými dotacemi, je vůbec otázka, jak s tou myšlenkou vůbec naložit, jestli právě nepodpořit jako mezipředmětovou spolupráci, mimo jiné tím, že prostě velmi omezíme, ne-li zrušíme ty hodinové dotace. Jako nápady jsou ve vzduchu velmi různé. Uvidíme za ty 3 roky, respektive mnohem dřív, protože budou k tomu otevřeny veřejné diskuze, bude se vyjednávat o tom, konec konců podobně, jako se vyjednávalo o tom, jak má vypadat informatika, tak má možnost v zásadě každý se do toho zapojit.
17 let, to je fakt strašně dlouhá doba v IT, to je jako z pravěku prostě do novověku, jako to je neskutečný, to je fakt strašný takovýhle plánování na takovýhle jako dlouhý doby.
No vlastně i proto se ministerstvo a za mě teda naštěstí přiklonilo k tomu, že tu informatiku neodloží a nespojí až s tou velkou revizí, což samozřejmě jako každýho by systematicky logicky napadlo a jako nevědět ty souvislosti, tak já bych řekl, ježišmane, no tak 3 roky, tak jasně, tak prostě to už se jako doklepe a pak to bude. Jenomže k tomu se potřeba právě říct, jak dlouho už se ta informatická změna připravuje a v jakým obrovském dluhu my tady jsme. A zároveň podívat se na pravděpodobnostní rozložení úspěchu té velké revize v termínu, který je zatím předepsán a my mu zatím všichni věříme, ale tušíme, jak ty věci vypadají. A s tím, jak ta situace ve školství teď je, že se zavřenýma školama, s tím, čemu v tuhle chvíli věnují energii učitelé, se dá čekat, že to prostě nebude dobře v tom daném čase hotový.
Nicméně pořád z toho, co říkáte, tak já mám takový pocit, že sice na jednu stranu to je taková jako revoluce v tom, jak informatika se má učit, ale pořád teda bude hrozně záležet na těch jednotlivých školách, jako jak to uchopí. To znamená, že se může stát, že někde sice jako přibyde hodin, ale v zásadě se asi nezmění možná nic. A někde naopak na nějaké osvícené škole s nějakými osvícenými učiteli to bude fungovat perfektně a děti budou programovat roboty a psát své vlastní skripty a podobné záležitosti. S tím se asi ale nedá nic udělat. Přinutit ty školy k tomu, aby opravdu do toho šly naplno.
No, ne tak, jako kdybychom chtěli, aby na tom bylo stejně, tak na to je snadná pomoc, že jo? To se je potřeba zakázat ty roboty a tak dále. ale tam asi jako jít nechceme, že jo? A ty školy jsou velmi různě na tom už teďka, takže ano, jeden jako z velmi relevantních pohledů, jak se dívat na tu změnu LVP, je právě tah a tlak pro ty školy, které jsou v tomhletom pozadu, aby se přiblížily, řeknu, aspoň tím uprostřed. Není reálný a myslím si, že není ani žádoucí, aby všichni byli jako ve všech oborech na špičce, protože zas asi si nedělejme iluze, že by se rozvíjela jenom informatika. U ní je to jako hodně vidět, protože si prostě kupujeme ty nové hračky, že? Ale při nejmenším didakticky se rozvíjí samozřejmě pojetí i ostatních oborů. A to se dívám jako jenom velmi jako náznaky, jak to stíhám. Takže má smysl ty změny dělat i jinde samozřejmě. No a stát na jedné straně poskytuje volnost už třeba právě proto, aby ty aktivnější školy mohly prostě zkoumat cesty a my jsme potom mohli z toho čerpat zkušenosti samozřejmě, ale zároveň je úlohou státu prostě jako zvedat ty školy, které na tom nejsou tak dobře. Jedním z nástrojů je to LVPčko, který říká, tady jsou ty minimální požadavky, a je k tomu dobrý doříct, že ano, a potom k tomu ještě je, byť zase samozřejmě na dobrovolní bázi, řada nějakých školení, učebních materiálů a tak dále v regionech. Instituce, které kupují roboty a nechávají je vlastně do zápůjčky těm školám, aby ulehčili tu finanční zátěž, protože jasně, jestliže se škole propadá střecha, tak prostě nebude kupovat roboty a je to jako prostě normální a nebudu vůbec na někoho koukat skrz prsty. Priority jsou přece jenom jinde, ale zároveň hledám pro ně cestu. Jasně, jestliže prostě na vedlejší škole těch robotů mají hodně, protože měli prostě štěstí nebo nadšeného informatikáře, který mu nikdo nestál v cestě a jsou ochotní ty roboty půjčit. No tak jasně, tak paráda, ono taky není tak, že by jako od září 23 teď měli jako všechny děti každou hodinu strávit jako s robotem v podpaží. Vůbec ne.
Přejeme dětem hodně osvícených učitelů i škol. Hostem dnešního podcastu serveru Lupa.cz byl učitel Daniel Lesner z Jednoty školských informatiků. Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
Poslouchali jste podcast serveru Lupa.cz. Děkujeme.